Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Rabu, selamat berjumpa dalam kebaktian Rabu Abu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendrata. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
Yang berserulah kepadanya selama ia dekat.
Yang pertama maju.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya.
Dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
Baiklah ia kembali kepada Tuhan.
Maka dia akan mengasihani.
Kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 5, Tuhan Allah Namamu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita datang masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Selamat malam, dan hari ini kita tiba di awal dari rangkaian masa raya Paskah, dan kita memasuki minggu-minggu Prapaskah dan mengawalinya dengan pertama-tama mengikuti ibadah Rabu Abu. Dan dalam ibadah Rabu Abu ini kita akan berefleksi, kita akan merenungkan keberadaan diri kita seutuhnya di hadapan Tuhan dengan tuntunan sebuah tema seruan dari padang gurun. Marilah kita mengakui bersama betapa kita sejatinya membutuhkan padang gurun pertobatan yang menuntun kita pada hidup yang baru. Yesus, Kau kebenaranku.
Thank you.
Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur padamu, ya Bapa, karena Engkau mengundang kami saat ini untuk masuk dalam ibadahmu. Dan sesaat lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kami melangkah menuju kepada pertobatan. Berbalik dari cara hidup kami yang lama dan mempersembahkan hidup baru kami kepada Tuhan. Karenanya kami mohon kepadamu ya Bapa, supaya Engkau membiarkan Roh-Mu yang kudus senantiasa menginspirasi kami ketika kami membaca bagian di dalam Alkitab kami, merenungkannya, dan Engkau pun yang memotivasi kami untuk melakukan dalam hidup keseharian kami. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Dalam perikop ini, Yohanes menyampaikan seruan kepada orang banyak bahwa Allah akan mengampuni dosa dan mereka akan melihat keselamatan yang dari Allah jika mereka bertobat dan memberi diri dibaptis serta menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Demikianlah firman Tuhan.
Kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada malam hari ini adalah seruan dari padang gurun. Bapak Ibu Saudara, ada satu karakter imajiner dari waralaba Marvel bernama Wanda Maximoff. Ada yang pernah mendengar nama ini sebelumnya? Nah, ini kalau yang suka nonton film, terutama film-film dari Marvel Cinematic Universe, pasti mengenal tokoh ini. Dan mungkin nanti di bulan Mei kita akan berjumpa kembali dengan tokoh ini di bioskop gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Wanda Maximoff ini adalah salah satu superhero. Tergabung dalam Avengers, tapi kemudian di satu titik ia menjadi tokoh jahatnya. Mengapa? Dalam film serinya diceritakan alasannya, Bapak Ibu, bahwa bagaimana ia telah menerima banyak sekali perlakuan jahat terhadap dirinya, dan semua ini tanpa ia sadari berhasil mengubahkan dirinya. Diceritakan dengan begitu jelas bagaimana kedua orang tuanya mati karena perang. Saudara kembarnya mati tertembak karena berusaha menyelamatkan nyawa orang lain. Kekasihnya juga mati karena Thanos, karakter jahat yang lain, di depan matanya sendiri. Dan tidak berakhir sampai di situ, jasad kekasihnya malah dibawa oleh orang-orang jahat untuk dijadikan bahan eksperimen. Padahal mereka baru saja ingin bertunangan, baru saja ingin menjalani hidup layaknya orang biasa dengan tenang. Dan di satu titik Wanda pernah mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Aku sangat lelah. seakan ada ombak menerpaku lagi dan lagi, menjatuhkanku. Dan ketika ku coba untuk berdiri, ombak itu datang lagi. Dan aku, ombak ini akan menenggelamkanku. Bapak Ibu Saudara, Wanda Maximoff hanya salah satu dari sekian banyak tokoh jahat fiktif yang sekarang tampaknya sedang tren diangkat, ada film backstory-nya. Menceritakan masa lalunya seakan-akan mau mengatakan bahwa orang jahat tidak begitu saja jahat, tapi ada penyebabnya. Dan biasanya penyebabnya adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dengan kata lain, dosa tidak melulu bersifat pribadi. Karena keinginan orang itu sendiri dan tidak terkait dengan yang lain. Karena faktanya Bapak Ibu Saudara, dosa bisa disebabkan atau dipengaruhi oleh orang lain dan bisa mempengaruhi orang lain juga. Kita yang tadinya tidak tahu bagaimana menyakiti, ketika kita disakiti, kita kemudian jadi belajar. Dan pada akhirnya kita akan lakukan hal yang sama kepada orang lain. Mahasiswa atau pelajar katakanlah, ketika mereka dibully oleh kakak tingkat, tentu pada waktunya mereka pun akan sangat terdorong untuk melakukan hal yang sama. Seseorang yang diperas habis-habisan, kelak ketika dia sudah memiliki kuasa akan memeras orang lain. Bahkan Bapak Ibu Saudara, untuk dosa-dosa yang mungkin kita pikir hanya akan merusak diri kita sendiri, ternyata bisa merusak hidup orang lain juga. Misal, mabuk-mabukan, judi, pornografi, bahkan hal-hal yang kita anggap sepele seperti terlalu rendah diri, sering menyalahkan diri sendiri, egois, dan lain sebagainya. Semua itu bisa berdampak pada orang lain juga. Sekarang mari kita lihat apa yang hendak firman Tuhan katakan mengenai hal ini. Kita lihat di Lukas 3, ayatnya yang kedua dan ketiga. Di situ dikatakan, datanglah firman Allah pada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Di sini ada dua kata yang saya tandai, yaitu padang gurun dan menyerukan. Lalu kita lihat bagaimana di ayat selanjutnya, Yohanes Pembaptis pun merujuk pada nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan hal yang kurang lebih sama. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan lagi-lagi keluar kata mengenai seruan dan padang gurun. Pertanyaannya kemudian, mengapa seruan dan mengapa padang gurun? Kalau kita menengok ke bahasa aslinya dan juga terjemahan Indonesianya, kita bisa menemukan bahwa seruan ini menunjuk pada sesuatu yang disampaikan dengan lantang, disuarakan bagi banyak orang secara bersama-sama. Nah, kalau begitu pertanyaannya, mengapa pertobatan harus diserukan untuk orang banyak? Tidak bisakah pertobatan atau teguran itu disampaikan hanya kepada satu dua pribadi saja secara personal? Akhirnya kita menyadari Bapak Ibu, bahwa seruan pertobatan memanggil masing-masing pribadi untuk dapat mengalami pertobatan bersama-sama. Kenapa harus bertobat bersama-sama? Karena itu tadi, kalau hanya satu dua orang yang bertobat, tapi orang-orang di sekitarnya masih sama, kemungkinan besar orang yang bertobat itu akan kembali lagi pada hidup lamanya. Dan sama seperti kita menangani masalah-masalah sosial, ketika kita hanya menangani satu persatu kasusnya tapi tidak berusaha memperbaiki sistemnya, maka masalah ini akan terus ada, terus berulang. Dan karena itu, sangat mungkin dosa disebabkan oleh orang lain dan mempengaruhi yang lain. Jadi tidak heran Bapak Ibu ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang banyak, apakah yang harus kami perbuat? Lalu jawabannya itu sangat berkait erat dengan orang lain. Yang punya dua helai baju hendaklah ia membaginya. Yang mempunyai makanan hendaklah ia berbuat juga demikian. Jangan menagih lebih banyak, jangan merampas dan jangan memeras. Supaya apa? Supaya orang tidak jatuh miskin dan kemudian berbuat jahat. Supaya orang tidak mendapatkan contoh bagaimana caranya untuk berbuat jahat kemudian belajar dari situ. Sebaliknya mereka mendapatkan contoh bagaimana cara bertindak dengan benar, berbuat yang baik bagi sesama. Jadi ada satu sistem yang harus dipertobatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, meski kita menyadari hal ini, tetap kita tidak boleh sekalipun meminta orang lain untuk berubah terlebih dahulu. Ketika saya tidak mampu untuk bertobat dan masih terus-menerus tinggal dalam dosa, saya tidak bisa begitu saja menyalahkan orang lain yang belum bertobat. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain yang belum memperbaiki sikap terlebih dahulu. Karena meskipun dosa saya itu bisa disebabkan oleh orang lain, tetapi keputusan untuk berbuat dosa adalah tetap ada pada saya. Maka keputusan untuk bertobat juga ditentukan oleh saya sendiri. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah seruan di padang gurun itu mengingatkan kita akan kuasa Allah yang sanggup mengubahkan keadaan kita semustahil apapun. Lihat bagaimana seruan Yohanes dikaitkan langsung dengan nubuat Nabi Yesaya. Kita bisa menemukan itu di Yesaya 40 ayat 3, di sana tertulis, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, bacaan ini sebenarnya hendak menunjuk pada kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Suatu keadaan yang tadinya sudah tidak ada harapan. Kerajaan Israel Selatan sudah tumbang, rakyatnya dibuang ke negeri asing. Tetapi kini mereka bisa pulang kembali ke tanah air mereka sendiri. Dan membangun kembali negeri yang sebelumnya telah menjadi reruntuhan. Lalu digambarkan dengan begitu puitis oleh Nabi Yesaya dengan mengatakan, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Seakan-akan mau mengatakan Tuhan mau lewat, menuntun dengan tangannya sendiri umat yang dikasihinya pulang ke tanah perjanjian. Langsung lurus, tidak mampir sana, tidak mampir sini, langsung menuju ke tanah perjanjian. Dalam kerumunan besar, mereka semua akan dituntun pulang. Makanya dikatakan jalannya harus dibuka, diluruskan, dibuat lapang. Dan kita melihat semua bisa terjadi karena apa? Karena pertolongan Allah semata. Bukan karena bangsa Israel sanggup untuk melakukannya. Karena itu ketika kita membaca Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dan mengutip nubuat Nabi Yesaya ini, maka kita dibuat menjadi mengerti bahwa perubahan hidup kita itu sama seperti kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Bukan melulu karena kesanggupan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Bersyukur ketika lebih banyak terbuka jalan buat kita. Terbuka kesempatan untuk kita bertobat, berbalik dari perilaku kita yang salah. Bersyukur kalau masih ada orang yang mendukung, tidak hanya melalui support semangat, tetapi juga melalui teguran dan nasihat. Semua itu tandanya kita masih terus ditolong oleh Tuhan untuk bertobat. Karena ada begitu banyak orang yang bagi mereka mungkin belum terbuka kesempatan yang sama. Malah lebih banyak kesempatan untuk terbuka, kesempatan yang terbuka untuk mereka berbuat yang jahat. Berdoa untuk mereka dan kita bersyukur untuk keadaan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang mau disampaikan dari perenungan kita saat ini adalah memang mungkin setiap orang membutuhkan padang gurun Yohanes untuk bertobat. Seorang teolog di Amerika bernama Chad Bird pernah mengungkapkan hal ini dengan begitu puitis, bahwa setiap orang memang perlu datang mengunjungi Yohanes di padang gurun pertobatannya. Dan dia menuliskan seperti ini. "Dan apa yang kau temukan?" katanya. "Gurun yang gersang menatapmu dengan tatapan kosong. Kematian yang hampa mengintip ke dalam jiwamu. Ketika kau masuk dalam keheningan yang menyakitkan, sendirian berhadap-hadapan dengan hukum Allah, di sana matamu dapat melihat dengan jelas gurun hatimu sendiri yang hanya dipenuhi oleh makhluk-makhluk buas dan liar, yaitu dosa-dosamu sendiri. Duduklah, ambil segenggam debu, perhatikan bagaimana debu itu berguguran di antara jari-jarimu. Lihatlah asalmu dan lihatlah akhirmu. Abu menjadi abu, debu menjadi debu." Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali memperoleh kesempatan itu untuk masuk dalam padang gurun pertobatan kita. Kita diajak untuk keluar dari hiruk pikuk kota, riuh rendahnya hidup keseharian kita, dan kemudian berjalan masuk gurun pertobatan, di mana tidak ada seorang pun di sana, hanya kita sendiri di bawah teriknya hukum Tuhan yang maha benar dan adil itu. Dan di sana kita mungkin berusaha melarikan diri karena kita takut menghadapi dosa-dosa kita sendiri yang mengintai di sekitar kita dengan tatapan yang buas. Dan di titik kita menyadari betapa ringkihnya kehidupan kita, di titik kita menyadari bahwa kita ini hanyalah abu dan debu, maka di titik itulah kita berjumpa dengan belas kasih Tuhan. Dihembuskan nafas kehidupan itu kembali dalam diri kita, sehingga seperti penciptaan manusia pertama, maka kita pun dicipta kembali. Dan itulah yang akan kita temukan di akhir perjalanan permenungan kita di sepanjang 40 hari ke depan menuju pada hari Paskah. Karena itu, mari kita masuki masa pertobatan ini dengan berpuasa dan berpantang. Bangun komitmen masing-masing, apakah saya mau makan di jam-jam tertentu saja, yaitu berpuasa, atau hanya berpantang menolak untuk makan atau minuman tertentu selama 40 hari ini. Dan tidak hanya soal makan dan minum, kita juga bisa berpantang akan hal-hal yang lain yang biasanya menyita waktu dan fokus kita selama ini. Kita juga mau iringi puasa dan pantang kita dengan ikut serta dalam gerakan doa 540. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin sempat ya menemukan informasi ini di kanal-kanal media sosial resmi GKI Peterongan, di WA, di Instagram, di Facebook. Yang perlu saya sampaikan adalah gerakan doa 540 ini adalah kita hendak bersama-sama meluangkan waktu kita untuk berdoa pada pukul 5.40 pagi atau 5.40 sore. 5 menit selama 40 hari di luar hari Minggu mulai dari besok ini. Saudara silakan memilih waktu yang dirasa paling pas buat saudara. Bagi yang tidak bisa melakukannya di kedua waktu itu, 5.40 pagi atau 5.40 sore, Bapak Ibu Saudara bisa memilih waktunya sendiri, meluangkan waktu selama 5 menit setiap hari selama 40 hari di luar hari Minggu. Dan kita akan mendoakan pokok-pokok doa yang disediakan dari masing-masing komisi kategorial. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah menerima kiriman pokok-pokok doa, lalu melihat ada tertera nama komisi di atasnya, itu jangan bingung ya Bapak Ibu ya. Itu bukan berarti yang mendoakan hanya yang ada di komisi itu saja. Tapi setiap kita semua akan mendoakan pokok-pokok doa yang sama, yang disediakan setiap harinya. Lalu selama masa Prapaskah hingga Paskah nanti, kita juga diundang untuk mengikuti malam puji dan doa bersama para pengerja gereja kita. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat tema-tema yang disediakan, Bapak Ibu Saudara akan menemukan nama-nama tempat juga mulai dari Taman Eden, Laut Teberau, Yerusalem hingga Puri Susan. Di tempat-tempat ini dipersaksikan bagaimana tuntunan tangan Tuhan terhadap manusia, khususnya bangsa Israel. Yang diharapkan nanti ketika kita merenungkannya, itu memantapkan langkah kita dalam menjalani masa pertobatan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani pertobatan kita bersama-sama di dalam anugerah Tuhan yang menolong kita untuk berubah. Jalani pertobatan kita bersama-sama dalam anugerah Tuhan yang senantiasa menolong kita untuk berubah. Dan ingatkan terus tekad ini dalam diri kita, bahwa kita pasti bisa dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pasti bisa, esok lebih baik. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Rabu Abu ini kita akan masuk pada liturgi pertobatan untuk memeriksa diri lalu menerima penorehan abu yang akan dilakukan oleh kita masing-masing, menorehkan diri sendiri di situasi pandemi seperti ini. Karena itu marilah kini kita memeriksa diri kita, bertanya ke dalam hati kita sendiri. Sudahkah kita menempatkan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan, tanpa meninggikan diri karena kesalehan palsu yang kita miliki? Sebaliknya, kita akan menemukan bahwa diri kita ini fana, terbatas, bahkan lebih dari itu kita ini berdosa. Marilah kita memeriksa diri dan menyadari, tanpa Tuhan kita selamanya tersesat. Tanpa Tuhan tidak akan ada lagi pengharapan akan masa depan bagi setiap kita. Bagi kita diberikan kesempatan untuk memeriksa diri sejenak, dan kita akan bersama menaikkan doa penyesalan. Ampuni kami ya Tuhan, karena ketika kami memeriksa diri kami, dengan apa yang kami ingat, dengan apa yang kami lihat, dengan apa yang kami jumpai dalam hidup kami sehari-hari, kami menemukan betapa diri kami berdosa. Dengan pemandangan kami sendiri saja, kami sudah langsung dapat menemukan hal itu. Apalagi di hadapan Tuhan yang maha tahu, yang maha mengenal sampai ke kedalaman hati kami, yang mungkin kami sendiri pun tidak menyadarinya. Tuhan, betapa rusaknya hidup kami, dan betapa kami selama ini sudah berusaha untuk memperbaiki di sana-sini. Tambal sulam, berusaha bangkit ketika kami jatuh, tetapi kami ternyata senang untuk menjatuhkan diri kami lagi dan lagi. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, anugerahi kami kembali kesempatan. Yang mungkin kami tidak dapat lagi menyebut ini kesempatan kedua, atau ketiga, atau keempat. Karena telah berulang kali kami diberi kesempatan, tetapi kami masih menjalani hidup yang sama. Biarkan kami kembali mendapatkan kesempatan itu. Dan di masa Raya Paskah tahun ini, kami ingin membangun tekad untuk sungguh-sungguh menjalani pertobatan kami. Untuk sungguh-sungguh nanti kelak ketika kami mengakhiri perjalanan ini, di hari Paskah kami menemukan diri kami yang baru.
Dan selanjutnya kami ingin terus dibarui oleh Roh-Mu yang kudus dari hari ke hari, sepanjang tahun, seterusnya. Biarkan hidup kami senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan, serupa dengan gambar Kristus. Dan kami senantiasa menjalani hidup yang baru di bawah kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Dan kami mengaku kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan kasihani. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima penorehan abu yang melambangkan kesedihan dan sesal kita, sekaligus kesungguhan kita untuk bertobat. Ingat bahwa bertobat berarti berbalik arah dari hidup yang terarah kepada diri sendiri menjadi hidup yang terarah kepada Tuhan dan mau berdamai dengan Tuhan dan sesama. Dengan menerima penorehan abu, kita berupaya untuk makin hari hidup kita makin diubahkan dengan pertolongan Roh Kudus. Abu juga adalah lambang kelemahan dan kematian. Dengan menerima penorehan abu, kita disadarkan bahwa hidup kita ini sejatinya adalah fana. Dan firman Tuhan berkata, sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Maka saat ini kita bertekad untuk menggunakan masa hidup kita yang fana ini dengan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama, membuat dunia ini menjadi lebih baik dengan kehadiran kita sebelum tiba waktunya Tuhan memanggil kita pulang. Bapak, Ibu, Saudara, di masa pandemi seperti ini, kita akan menorehkan abu ke dahi kita masing-masing. Dimanapun kita berada, kita terus gaungkan seruan ini di dalam hati kita seraya kita menorehkan abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Marilah kita bersama berdoa. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami menyatakan tekad kami untuk mengalami perubahan hidup. Makin hari makin baik. Dan kami yakin kami pasti bisa melakukannya dalam tuntunan tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau yang begitu baik. Dan biarkan kami senantiasa terinspirasi oleh Tuhan. Terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan mewarnai hari-hari kehidupan kami dengan begitu banyak karya dan doa yang Tuhan sungguh-sungguh kehendaki. Dan saat ini kami berdoa, menengok pada kehidupan kami yang masih terus diwarnai dengan masalah. Kami melihat saudara-saudari kami terus bergumul dengan berbagai macam hal. Kami mohon kiranya Tuhan menolong mereka. Kami mengingat mereka yang sedang sakit, yang masih dalam proses pemulihan. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami mengingat mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan, Engkau tolong mereka. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami mengingat mereka yang bergumul dengan berbagai macam persoalan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Dan Engkau menjawab dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka yang berduka. Tuhan hadir dan Tuhan menghibur mereka. Dekat dengan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya untuk kami pun, kami tidak terlewat oleh pertolongan Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami mau hadapi dengan berani bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan lari dari apa yang merintang di hadapan kami, tetapi kami mau menyelesaikannya, mau menghadapinya dalam hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bagi setiap pelayanan yang dikerjakan di gereja kami, untuk program-program gerakan doa, malam puji doa, momen-momen kami untuk berpantang dan berpuasa, setiap persekutuan dan ibadah kami yang dihadirkan di tempat ini, Tuhan tolong berkati, supaya semua ini sungguh-sungguh menggugah kami dan menguatkan serta menumbuhkan iman kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan cintai Indonesia, Tuhan lindungi Indonesia, dan Tuhan berkati pemimpin kami. Di situasi yang mungkin tidak menentu, ketika kami menengok dunia ini sedang ricuh dengan berbagai macam persoalan, perang terjadi, dan kami percaya Tuhan mengasihi dunia ini, Tuhan mengasihi bangsa kami. Biar Tuhan, damai sejahtera itu senantiasa ada di muka bumi ini, dan senantiasa ada di negeri kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Abu telah ditorehkan sebagai tanda pertobatan. Mari kita bersama memasuki masa Prapaskah. Mari kita bersama memasuki masa pertobatan. Kini tiba saatnya kita diutus langsung segera masuk dalam hidup keseharian kita, dan pastikan kita tidak melewatkan kesempatan ini. Dalam masa-masa pertobatan, kita mau sungguh-sungguh menerima hidup yang baru, menjalaninya dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Setiakah diriku padamu?
Oh,
Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur pada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya debu dan abu menahan kakimu untuk selalu berjejak dalam kerendahan hati. Kiranya perjalanan dalam gurun pertobatan senantiasa dijalani dalam keterbukaan. Dan kiranya roh yang berhembus sebagai angin senantiasa menginspirasi, meneguhkan tekadmu untuk menjalani hidup yang baru. Karena Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.